Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 15-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 12.89 so'mga oshib, 11477.98 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 12078 so'mga ko'tarilib, 12401.96 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.34 so'mga tushib, 136.46 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.